This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
เราขอแนะนำหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหน
หรือต้องการคำตอบอะไรจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมเอิร์ธชนิน
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
พี่โจพี่เนทครับรู้สึกไหมครับว่าช่วงเนี้ยฮิงาชิโนะเคงโอะมีงานออกมาเยอะมากเลย
ใช่ที่ร้านเราพี่น้ำมีขายปัจจุบันอยู่15ปก
15ปกใช่
ซึ่งจังจะมีออกมาเดือน2เดือนเนี้ยอีกประมาณ 2-3 ปกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็คำถามที่จริงๆอยากจะถามน่าจะเป็นแบบว่าทำไมมันกลับมาฮิตอีกรอบนึง
ใช่ทำไมถึงแบบเขาถึงกลับมาอีกรอบนึงแบบได้บูมขนาดนี้เลย
อันนี้พูดแบบเหมือนคนแก่นะ
เออใช่ การกลับมา
เหมือนไอเนี้ยคือการเอาละครมารีเมคอะคือแบบเราจะต้องดูดาวพระศุกร์กันกี่เวอร์ชันอะไรเงี้ย
หรือบ้านไซทอง
คือเราเคยอยู่ในช่วงที่ยุคสมัครพิมพ์เจบุ๊ก
เจบุ๊ก
กำลังเฟื่องฟูมากเลยช่วงนั้นอะไรเงี้ยแล้วมีหลายสมัครพิมพ์ที่ทำญี่ปุ่นนะ
มีสยามอินเตอร์มี
เนชั่น
ก็ทำหนังสือกลุ่มเนี้ยทุกคนในช่วงนั้นช่วงประมาณ10ถึง15ปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีหนังสือเคงโงออกมามากมายอยู่แล้ว
มันไม่ใช่แค่เคงโงมันช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่แบบ
ที่มีริง
สไปรัลลูปคือช่วงนั้นแบบเป็นช่วงที่แบบโอ้แพง
วรรณกรรมญี่ปุ่นเฟื่องฟูใช่ป่ะ
ญี่ปุ่นนี่แบบเต็มร้านหนังสือเลย
แต่ในคำว่าแพงหนังสือญี่ปุ่นเต็มแผงนั่นน่ะมีหนังสือเคงโงอยู่ไม่น้อยนะณเวลานั้นนะคือถ้านับรวมเราไปนั่งนับมาตั้งแต่สมัยนั้นถึงสมัยเนี้ยมันมีเคงโงที่ถูกแปลในบ้านเราแล้วประมาณเกือบ30กว่าปก30กว่าเรื่องด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแสดงว่าเป็นหนังสือที่ไม่ใครก็ใครต้องเคยผ่านสายตาหนังสือของเคงโงมาบ้างแหละแล้วคำถามคลาสสิกซึ่งคนถามเราบ่อยมากในฐานะร้านหนังสือคือในความเคงโงเยอะแยะเนี่ยเริ่มอ่านเล่มไหนดีซึ่งเดี๋ยวเรายังไม่ตอบเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะคอยบอกนะว่ามันมีเล่มที่เราแนะนำให้เริ่มจากเล่มนี้นะน่าจะดีอะไรเงี้ย
จริงๆที่ถามว่าแบบทำไมช่วงนี้กลับมาดังอะไรเงี้ยความรู้สึกของเราอ่ะคือตอนที่สมัครพิมพ์ไดฟุกุเอาซีรีส์นักสืบกาลิเลโอมาพิมพ์ เพราะว่าชุดเนี้ยมันมีหลายเล่มไง
ใช่ป่ะ
แล้วก็เคยพิมพ์มาแล้วช่วงแบบ10ปีที่แล้วนะแล้วก็เป็นซีรีส์หนึ่งที่ดังมากๆของเคงโงะแล้วก็เวลาถามถึงอะไรเงี้ยคนก็จะนึกถึงแบบซีรีส์เนี้ยแหละซีรีส์นักสืบกาลิเลโอแล้วก็เราได้ดูที่เป็นซีรีส์ด้วย
ใช่นั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมมันดังช่วงนี้ค่อนข้างเยอะในเมืองไทยเพราะคนไทยได้ดูละครซีรีส
์
กาลิเลโอเคงโงะเนี่ยทำหนังสือมาประมาณ60นิยาย60เรื่องมีนอนฟิคชั่นเอเซ่เรื่องนึงมีหนังสือภาพเรื่องนึงแล้วเรื่องสั้นอีกประมาณ30เรื่องอะไรเงี้ยในบรรดา90เกือบ100เรื่องของเคงโงะเนี่ยถูกสร้างเป็นหนังประมาณ20เรื่องมีซีรีส์ประมาณ10เรื่องอะไรเงี้ยและซีรีส์ทั้งหลายแหละนะมันเป็นซีรีส์ที่สนุกและดังเล่นโดยดาราญี่ปุ่นชั้นนำทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าแฟนๆเมืองไทยหลายคนอาจจะรู้จักเคงโงะจากละครจากหนังญี่ปุ่นดังๆเหล่านั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
ทีนี้ถ้าจะเป็นคำแนะนำให้กับคนที่เพิ่งจะตามงานเคงโงะในปีนี้เรามีทริค2ทริคแล้วกันคือทริคที่1คือ1ดูหนังสือใหม่ก่อนที่สมัครพิมพ์ช่วงปี2ปีนะพิมพ์ออกมาไล่ชื่อสมัครพิมพ์ให้ก็ได้ก็จะมีแบบว่าไดฟุกุลิสสมัครพิมพ์แพรวสมัครพิมพ์
น้ำพุก็ทำ
น้ำพุแล้วก
็ฮัมมิงบ
ุ๊กนะ
แล้วโมโนด้วยเดี๋ยว
โมโนแล้วก็ล่าสุดก็คือสำนักพิมพ์แม็กซ์ในเครือ
โมโนด้วย
กับถ้าใครต้องการตามไปคุยมากกว่านี้ต้องลงไปร้านมือสองแล้วล่ะเพราะว่ามีหนังสือในยุคที่เป็นสมัครพิมพ์ J-Book Nation ออกมา
เยอะ
ช่วงนั้นน่ะแต่ว่าจะอยู่ในตลาดมือสองหมด
ใช่ซึ่งไปร้านมือสองไงก็ต้องเห็นเคงโงะ
คือละเยอะมาก
ละเยอะมากทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามไงว่าในความเยอะของเคงโงะที่อยู่ในตลาดตอนนี้จะเริ่มที่ตรงไหนดีวันนี้แต่ละคนก็เลือกหนังสือมาแต่ละเล่มที่คิดว่าแบบน่าจะโดนเนาะเริ่มจากที่ใครดีพี่เนทเรื่องไหนมาครับวันนี
้ของเราก่อนละกันคือเราเลือกเล่มที่เพิ่งพิมพ์ครั้งแรกหมายถึงว่าพิมพ์ฉบับภาษาไทยครั้งแรกเนาะ
คือในอดีตไม่เคยพิมพ์อันนี้ดีเน
า
ะ
ก็เล่มนี้จะเป็นเล่มของสมัครพิมพ์ Humming Books ซึ่งถ้าเกิดใครตามสมัครพิมพ์นี้อยู่อ่ะคือน่าจะได้อ่านอายะอิมามูระพิมพ์มาแล้ว2เล่มแล้วสมัครพิมพ์นี้ก็หายไปเลยปี2ปี3ปีได้มั้งแต่ว่ากลับมาพร้อมกับงานเคงโงะเล่มนี้อะไรเงี้ยเจอเจ้าตัวสมัครพิมพ์เจ้าตัวคนทำสมัครพิมพ์เขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเหมือนกันว่าคุยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าทำไมแบบเกิดกระแสเคงโงะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มสนใจแล้วก็เจ้าตัวเองก็เป็นแฟนเคงโงะด้วยอยากรู้ว่าแบบลองเลือกสักเล่มนึงที่มันอาจจะอยู่นอกสายตา นิดนึงอะไรเงี้ยออกมาพิมพ์นำเสนอบ้างเรื่องที่เราหยิบมานะครับชื่อเรื่องว่าภาพสุดท้ายที่คนตายเห็นชื่อภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกแต่ชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อว่า Dying Eye
Dying Eye
คือแบบดวงตาของคนที่กำลังตายสรุปให้ฟังดีกว่าเพราะว่าพอเราพูดถึงเรื่องแบบเป็นนิยายสืบสวน Detective Novel เนี่ยเราไม่อยากจะเล่าเรื่องเลยเพราะว่าพอเล่าไปแตะอะไรนิดหน่อยอ่ะก็จะโดนด่าตลอดว่าสปอยแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วสปอยของจุดสปอยแต่ละคนมันไม่เท่ากันไงเหมือนแบบคนจั๊กจี้ตรงจุดไหนบ้างไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเล่าบรรยากาศรวมๆคร่าวๆแล้วกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ข้อหนึ่งพออ่านแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบอยากกินเหล้า เพราะว่าบรรยากาศของมันเกิดขึ้นในบาร์ครับพระเอกเนี่ยเป็นบาร์เทนเดอร์จริงๆก็ไม่เชิงเรื่องในบาร์นะมันเป็นเรื่องที่แวดล้อมอยู่ในแบบเรียกว่าสังคมกลางคืนของญี่ปุ่นนะย่านกินซ่าในบาร์มีโฮสเตสมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบธุรกิจแบบสีเทาๆนิดนึง
ครับ
เรื่องเปิดเรื่องมาเนี่ยมันจะมีปฐมบทก่อนปฐมบทเนี้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องหลักเลยปฐมบทเนี่ยจะเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเล่าให้ฟังว่าเธอเพิ่งเลิกงานตอนตีสองเธอจริงๆเธอเป็นแม่บ้านนะครับก็มีอาชีพพิเศษก็คือไปสอนเปียโนแล้วก็ขี่จักรยานกลับบ้านอะไรเงี้ยตอนที่ขี่จักรยานกลับมาเนี่ยบังเอิญวันนั้นน่ะต้องสอน 2-3 ชั่วโมงพิเศษเพราะว่านักเรียนที่สอนเนี่ยบังเอิญจะเปลี่ยนเพลงที่จะเอาไปแข่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องอยู่ดึกกว่าปกติขากลับบ้านก็ขี่จักรยานกลับตามปกติอะแต่ว่าคืนนั้นมันเป็นแบบดึกมากแล้วก็แบบฝนก็เริ่มตกอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงไฟแดงปรากฏว่ามีรถยนต์ตามหลังมาแล้วก็ตอนจังหวะที่เป็นไฟแดงเปลี่ยนไฟเขียวอะไรเงี้ยเธอก็ขี่จักรยานไปตามปกติแต่รถยนต์ที่มาข้างหลังอะอยู่ดีก็พุ่งมาแล้วก็แบบชนเธออัดกระแทกกำแพงแต่ทิ้งคลูไว้นิดนึงคือแบบเธอพยายามหันกลับไปมองรถยนต์ที่พุ่งเข้าชนข้างหลังเนี่ยว่ามันคืออะไรประเด็นคือเธอเห็นแต่แสงไฟจ้าแต่ดวงตาเนี่ยเบิกโพลงพยายามจะมองไปว่ามันคืออะไรและในขณะเดียวกันน่ะร่างกายก็เริ่มแบบ
ไม่รู้ส
ึ
ก
ตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นคือเปิดภาพก็คือแบบผู้หญิงโดนรถชนอัดกำแพงตายคราวนี้กลับเข้ามาเรื่องหลักของเราละเรื่องหลักของเราเป็นตามเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นบาร์เทนเดอร์ใช่ป่ะเจ้าตัวคนนี้แหละก็คือคนที่ขับรถชนผู้หญิงคนนี้เมื่อ1ปีที่แล้วแต่ว่าแล้วก็คดีความก็จบลงไปเขาได้รับโทษลงอาญา3ปีก็คือไม่ต้องเข้าคุกเนาะแต่ก็ต้องทำ
บำเพ็ญประโยชน
์บำเพ็ญประโยชน์ต้องบำเขาเรียกว่าบำเพ็ญประโยชน์ด้วยงานหนักแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตอนที่ช่วงที่เขาขับรถชนอุบัติเหตุนั้นน่ะคือทำงานอยู่กับเจ้านายที่บาร์แห่งหนึ่งชื่อบาร์ซิริอุสแต่พอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยก็เลยต้องย้ายงานมาอยู่อีกบาร์หนึ่งเจ้านายที่ซีเรียสนี่แหละก็คือย้ายมาฝากให้อยู่อีกร้านหนึ่งอะไรเงี้ยเจ้าของร้านมาม่าเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเหตุการณ์เริ่มเกิดขึ้นก็คืออยู่มาวันหนึ่งมีผู้ชายคือไม่ใช่แขกประจำที่ร้านอ่ะคือพระเอกของเราเนี่ยแล้วพระเอกละกันตัวหลักของเราเนี่ยเป็นอาชีพเป็นบาร์เทนเดอร์นะเพราะฉะนั้นอาชีพของบาร์เทนเดอร์ญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจำเป็นที่จะต้องรู้จักแขกทุกคนที่เข้าร้านใช่ป่ะทริคนิดๆของเรื่องนี้ที่ได้ละกันก็คือแบบถ้าเป็นบาร์เทนเดอร์เนี่ยเขาจะไม่ถามตรงๆหรอกว่าแบบมันจะหน้าแตกมากถ้าเกิดจำลูกค้าตัวเองไม่ได้ใช่ป่ะทริคก็คือบอกว่าแบบคราวแล้วถ้ามาเนี่ยผมยังไม่ได้นำบัตรเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ย
โอ้
ไ
ร้กล้า
จำไว้ประเด็นก็คือมีชายแปลกหน้ามาในคืนหนึ่งแล้วก็แบบคนนี้ลูกค้าใหม่แน่นอนเพราะว่าเขาไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาคุยกับพระเอกของเราเนี่ยแหละว่าแบบเป็นยังไงอะไรอันนี้ไม่สปอยนะครับอันนี้ประเด็นหลักๆก็คือเอาอย่างนี้ผู้ชายที่มาเนี่ยเป็นสามีของผู้หญิงที่โดนรถชนตายนะแล้วก็เข้ามาคุยกับพระเอกในคืนนั้นนะเพื่อวัตถุประสงค์ไม่บอกแล้วกันแต่เพื่อมาให้เจอพระเอกให้ได้พูดคุยอะไรกันนิดหน่อยแล้วก็ออกไปคืนนั้นหลังเลิกงานตีสองพระเอกออกจากลิฟต์โดนคนแปลกหน้าเงาดำคนหนึ่งเอาประแจตีหัวฟาดไปเลย
ว้าว
แล้วก็พระเอกก็จำอะไรไม่ได้ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลแล้วรู้แค่ว่าตัวเองโดนทำร้ายและยังไม่ตายและความทรงจำหายไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับทริคของมันก็คือ1พระเอกของเราไม่มีความทรงจำอะไรไม่ได้ว่าช่วงเหตุการณ์1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคดีความที่เกิดขึ้นของการขับรถไปชนผู้หญิงคนนี้ตายอ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีเหตุการณ์เบื้องหลังหรือเปล่า2ทำไมสามีเก่าของผู้หญิงคนนี้ต้องตามมาทำร้ายเขาจริงๆน่าจะถึงขั้นเอาชีวิตอ่ะแต่เขาไม่ตายข้อ3คนที่อยู่รอบข้างของเขาอ่ะคนรอบข้างมีใครบ้างเนาะก็มีเจ้าของบาร์ใหม่เป็นผู้หญิงเป็นมาม่าชื่อชิซุกะมีเจ้านายเก่าซึ่งอยู่ที่บาร์ซิริอุสมีโฮสเตสคนหนึ่งซึ่งอยู่กินกับผู้ชายคนนี้อยู่กินกันมากๆตั้งแต่ก่อนที่เกิดเหตุอุบัติเหตุละ แล้วก็แต่อย่างนี้วิธีการเล่าเรื่องของเคงโง่เขาจะทำให้ทุกคนน่ะทำตัวน่าสงสัยหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นวะแล้วทุกคนกำลังปิดบังอะไรกับพระเอกของเราที่ความจำหายไปช่วงเนี้ย
ถูก
อยู
่นั่นคือเทคนิคของนิยายสืบสวนว่าใครฆ่าตกลงใครคิดว่าเป็นใคร
ใช่จริงๆเรื่องเนี้ยมันเรียกว่าไม่ใช่ฮูดานอิดละตอนที่แล้วเราคุยกับเรื่องนิยายฮูดานอิดนะมันจะมีอีกช่องนึงเรียกว่าฮาวดานอิดตอนนี้เรารู้ว่ามีคนตายด้วยอุบัติเหตุใครเป็นใครอยู่ในอุบัติเหตุบ้างอะไรเงี้ยแต่เรายังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างนั้นเรารู้แค่ว่าเอ้ยมีพระเอกของเราละที่แบบว่าเป็นแบบอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ต้องรับผลทางคดีที่เกิดอุบัติเหตุนี้มีคนตายคือแบบผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีสามีของผู้หญิงคนนี้ที่ตามมาล้างแค้นคำถามก็คือตามมาล้างแค้นทำไมคดีจบแล้วใช่ป่ะมีอะไรที่เป็นเบื้องหลังลับลวงพรางกว่านั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องของเราเอาแค่นี้แต่ว่าเล่าแค่นี้แบบเริ่มอยากอ่านยัง
อยากรู้
อยากรู้อยากอ่าน
ใช่อยากรู้อยากรู
้คราวนี้มันเป็นจุดสำคัญไอ้นี่แบบเทคนิคสำคัญก็ได้นะครับว่าชื่อเรื่อง Dying Eyes เนาะหรือจริงๆชื่อเรื่องภาษาไทยที่ถอดมาภาพสุดท้ายที่คนตายได้เห็นชื่อเรื่องมีส่วนสำคัญมากกับคดีนี
้อ่ะเสมอบอกไปได้ประมาณน
ี้บอกไปได้ขนาดน
ี
้ขอสารภาพก่อนว่านี่คือเล่มแรกของเคงโง่ที่เราเคยอ่านเนาะ
หรอ
แล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกเล่มที่เป็นตัวท็อปของเขาเนี่ยแต่ก็เป็นเล่มแรกที่แบบมันเริ่มมีอะไรที่แบบจะดึงพาเราไปสู่จักรวาลเคงโง่แล้วเหมือนกัน
ใช่ใช่
ตอนแรกที่อ่านเล่มเนี้ยอ่านไปสักแบบ 4-5 บทอ่ะมันจะเริ่มรู้สึกถึงความไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยว่าทำไมเป็นอย่างนี้วะทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายบอกเลยว่าตอนจบอ่ะเคงโง่แม่งทำทุกอย่างให้ลงล็อกหมดเลยอ
่
ะว่าแบบเออมันมีที่มาที่ไปอย่าง
น
ี้วะ
คือวาง
เจอชั้นคือถ้ามองในมุมของคนเขียนอะมองในสายตาเทพเจ้าเนาะว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดไว้แล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทำให้นิยายของเขาสนุกอะคือถอดสลักสำคัญออกแล้วค่อยๆมาเติมสลักให้ทีหลังเพราะฉะนั้นไอการที่แบบว่าไม่มีสลักตอนแรกนี่แหละที่เรารู้สึกว่าแบบอะไรวะอะไรวะอะไรวะอะไรวะอะไรเงี้ย
มันเก่งขนาดมันมาถึงจุดที่ถ้ามีคนบอกเราว่าสุดแล้วเคงโง่ไม่ใช่คนนั้นเป็น AI ฉันก็เชื่อนะ สมองคนอัจฉริยะมันแบบขั้นสุดอ่ะนี่คือนิยายของพี่แนนน่ะมันจะมีกลิ่นแบบความระทึกขวัญอยู่ในการสืบสวนสอบสวนเนาะเพราะมีการแบบรู้การฆ่าแต่เล่มที่เราเลือกมาแล้วเราไม่ต้องพูดว่าแย่งมาดีกว่าเพราะมันเป็นตัวท็อปของเคงโง่เราคิดว่าควรจะเป็นเล่มนี้กลลวงซ่อนตายเล่มเนี้ยอยู่ในซีรีส์นักสืบกาลิเลโอเนาะซึ่งเล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อว่า The Devotion of Suspect X ซึ่งคนหลายคนละกันจะรู้จักชื่อมาจากชื่อว่า Suspect X เป็นชื่อหนังกาลิเลโอคือไอ้ซีรีส์กาลิเลโอที่เป็นซีรีส์เนี่ยจะเป็นช่วงเรื่องของกาลิเลโอนักสืบกาลิเลโอที่อยู่ในช่วงเล่ม1เล่ม2แต่พอเป็นเล่ม3เนี่ยกลลวงซ่อนตาเนี่ยยังไม่มีเป็นซีรีส์แต่มีเป็นหนังซึ่งก็เป็นหนังที่ดังมากๆคือถ้ามีใครถามเราว่าเริ่มต้นเคงโง่อ่านเล่มไหนดียังไงโจ้ก็ขอยืนยันว่ากลลวงซ่อนตาครับคือเคงโง่เนี่ยเป็นนักเขียนเขาเขียนหนังสือหลายประเภทนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเคงโง่มากๆคือหนังสือกลุ่มที่เรียกว่ามิสซิรี่หรือสืบสวนสอบสวนจัดคือต้องบอกก่อนว่าในตลาดบ้านเราเนี่ยรสชาติแบบนี้เอาจริงๆเราไม่คุ้นนะที่เรามีพอรู้จักว่าเป็นรสชาติสืบสวนสอบสวนจัดๆที่ไม่ปนกับความระทึกขวัญสยองขวัญแบบเล่มที่พี่เนทอ่านเมื่อกี้นี้หรือเล่มแบบสตีเฟนคิงหรือว่าแม้กระทั่งอิมามูระอายะเนี่ยมันก็ยังมีกลิ่นของความระทึกขวัญสยองขวัญแต่ว่าการสืบสวนล้วนๆอย่างอาคาธาคริสตี้หรือเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยมันหาอ่านน้อยมากซึ่งเคงโง่เก่งเรื่องนี้ขั้นสุดขนาดที่แบบว่าตอนที่เราเริ่มอ่านเล่มนี้ถึงขั้นตกใจอ่ะอูแม่จะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยอ่านนิยายสืบสวนที่แม่งขั้นนี้เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำแบบนี้ก็ได้เหรอมันอย่างนี้เลยนะเรื่องนี้มันเฉลยเลยว่าใครตายเปิดมา 2-3 หน้ามีการฆ่าเกิดขึ้นเลยรู้เลยว่าใครฆ่าใครเราไม่รู้จักเหยื่อเป็นใครแต่ว่าเรารู้ว่าคนฆ่าเป็นใครเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งทำแบบนี้ก็ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงแล้วอีก300หน้าที่เหลือจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงที่ทำงานอยู่ร้านเบนโตะก็คือมีลูกสาวคนนึงแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งสามีเก่าซึ่งเลิกกันไปแล้วก็ตามมาล้าลานอ่ะจนสุดท้ายแบบว่ามีเรื่องมีราวกันในอพาร์ตเมนต์แล้วก็พลาดพังหรือว่าป้องกันตัวแหละก็ฆ่าอีกสามีเก่าที่ตายไปเลยอ่ะ
เรื่องก็เริ่มตรงนี้เลย
และเพื่อนบ้านข้างห้องซึ่งเป็นอัจฉริยะครูสอนคณิตศาสตร์คนหนึ่งก็มาช่วยอำพรางคดีทั้งหมดนี
้ว้าว
แล้วตำรวจก็เข้ามาสืบสวนเรื่องนี้ ตำรวจเนี่ยมีเพื่อนเป็นนักวิศวกรไฟฟ้าชื่อว่ากาลิไม่ใช่กาลิเขาเรียกว่าก็คือนักสืบกาลิเลโอนั่นแหละซึ่งเคงโง่นี่ก็จบวิศวะไฟฟ้านะแล้วก็เขียนให้ตัวเองเป็นพระเอกด้วยนะไอครูสอนคณิตศาสตร์คนนี้คนที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยก็ช่วยอำพรางทุกสิ่งอย่างซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาไปอำพรางอะไรไปบ้างแต่เรารู้ว่าเขาก็ไปทำเหมือนสร้างเป็นคดีจัดฉากให้เหมือนมีแบบลบใบหน้าลบรอยนิ้วมือแล้วไปแบบเผาอยู่ข้างแม่น้ำอะไรรู้ประมาณแค่นี้ความสนุกคือตรงนี้ปกติเวลาเราอ่านหนังสือพวกนี้เราก็จะลุ้นว่าตำรวจเมื่อไหร่จะจับผู้ลายได้ใช่ปะแต่นี้เรารู้ก่อนว่าคนไหนเป็นคนฆ่าแถมลึกๆเวลาอ่านอ่ะเราจะเชียร์ให้ตำรวจอย่าจับได้ด้วยว่าเพราะเราสงสารแม่ลูกที่โดนแบบผัวเก่าทำร้ายไงเราก็จะเชียร์ฝั่งคนฆ่าไปเรื่อยๆว่าเอ้ยไม่อยากให้จับได้นะและนี่คือธีมของเรื่องนี้เคงโง่เขียนไว้ในเล่มนี้ว่าอะไรยากกว่ากันระหว่างการตั้งโจทย์ที่ยากจนไม่สามารถมีใครแก้สมการนี้ได้หรือการแก้โจทย์นี้นึกออกว่าโจทย์ที่ยากจนไม่สามารถมีใครจะแก้โจทย์นี้ได้หรือการแก้โจทย์นี้อะไรยากกว่ากันแล้วมันก็เล่นกับเรื่องนี้ตลอดเวลาคือเราจะเชียร์ว่าอย่าจับได้เลยแบบว่าไอ้นี่มันอำพรางมันก็อำพรางเก่งมากๆแล้วพอตอนจบมันก็จะทวิสต์แล้วก็ทวิสต์แล้วก็ทวิสต์อะไรไปเรื่อยของมันอะแต่นี่คือความเจ๋งของการทวิสต์หลักการแต่งนิยายสืบสวนสอบสวนและนี่คือเหตุผลที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้รางวัลใหญ่ของญี่ปุ่นรางวัลหนึ่งชื่อรางวัลนาโอกิในปี2006และถัดจากนั้นไปอีกไม่กี่ปีได้ไปเข้าชิงรางวัลเอสการ์ที่อเมริกาหลังจากแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าเรื่องนี้มันมีความแบบเหนือชั้นกว่านิยายสืบสวนสอบสวนทั่วไปวิธีการอ่านหนังสือนิยายสืบสวนสอบสวนให้สนุกอ่ะจริงๆแล้วเหมือนเล่นเกมคือมันจะไม่มีในหนังสือกลลวงซ่อนตายบอกเลยว่าจะไม่มีการบรรยายฉากดวงอาทิตย์ตกยามเย็นสภาพแบบถนนอ้างว้างมันไม่มีอะไรพรรณนาวหารใดๆเลยมีแต่แบบว่าบอกมาเป็นโชว์ว่าใครมีเหตุการณ์นี้เหมือนเล่นเกมอ่ะ
จริงสมัยนี้นะครับเท่าที่สังเกตถ้าเทียบการอ่านนิยายสืบสวนแต่ละยุคอะไรเงี้ยนิยายสืบสวนสมัยเนี้ยไม่ได้เล่นแค่เลเวลเราตามหาผู้ร้ายอ่ะมันจะเล่นกับจิตวิทยาบางอย่างและเล่นกับมอรัลของเรานิดนึงเนาะว่าเฮ้ยไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบคนดีคิดแบบนี้คนชั่วคิดแบบนี้หรือคนดีบางทีก็คิดชั่วๆแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ย
อันนี้นิดนึงเนาะอันนี้คือนิยายสืบสวนสอบสวนที่เราเห็นหลายๆเล่มที่อยู่ในตลาดใช่ปะแต่อย่างที่บอกว่ากลลวงซ่อนตายเนี่ยไม่มีสิ่งที่พี่เนทพูดหรอคือน่าสนใจตรงนี้คือไม่เล่นกับมอรัลอะไรไม่ได้เล่นกับจิตวิทยาอะไรใดๆเลยเล่นกับเรื่องเหตุและผลล้วนๆเลยอะ
ตักกะ
คำนี้เลยมันเหมือนเทพแห่งตักกะคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ผู้ชายที่เป็นเพื่อนบ้านข้างห้องเนี่ยเป็นอัจฉริยะคณิตศาสตร์หมายความว่ามันมีความรู้เรื่องสมการเรื่องตักกะสูงขั้นมาก
ที่เราพูดถึงอ่ะอันนี้ยกถึงตัวอย่างเล่มภาพสุดท้ายที่คุณตายเห็นละกันประเด็นที่พูดเนี่ยคือนอกจากจะวางตักกะให้คิดแล้วว่าแบบนาย A ทำสิ่งนี้นาย B ทำสิ่งนี้แล้วผลของมันเป็นยังไงแล้วมันจะมีเรื่องของการตัดสินใจของนาย A นาย B อะไรเงี้ยว่ามันไม่ได้บางทีอ่ะไม่ได้ขึ้นไม่ได้เป็นไปตามเส้นแบบถูกและผิดอย่างเดียวไงมันเป็นเส้นของบางทีมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องของ A กับ B มีความสัมพันธ์อะไรกันแล้วทำไมถึงไม่ตัดสินใจแบบที่1แต่ตัดสินใจแบบที่2ด้วยอะไรเงี้ย
ใช่ๆก็อย่างที่บอกว่าในนิยายหลายๆเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องของความคิดอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าจิตวิทยาของตัวละครเป็นสืบสวนสอบสวนแบบบวกจิตวิทยาอะไรเต็มไปหมดเนาะแต่อย่างที่บอกว่ากลลวงซ่อนตายมันพิสดารมันเป็นแบบมาตรฐานขั้นสูงของนิยายสืบสวนสอบสวนเพราะในหนังสือเองหรือว่าในหมวดหมู่นี้เองอ่ะมันพูดประเด็นเหมือนกับว่าถ้าเราตัดอารมณ์ความคิดความรู้สึกออกไปอ่ะข้อเท็จจริงจะผุดขึ้นมาดังนั้นในเรื่องนี้มันจะพยายามไม่มีอารมณ์อยู่ในเรื่องจะไม่มีแบบว่าฉันทำสิ่งนี้เพราะฉันมีความรู้สึกแบบนี้แบบนั้นแต่ฉันทำสิ่งนี้เพราะว่าฉันต้องการอำพรางคดีนี้ฉันทำสิ่งนี้เพราะว่าฉันต้องการจะสืบให้ได้ว่าเขาทำสิ่งนี้เพื่อสิ่งนั้นแล้วทำจะแล้วเขาจะทำอะไรต่อไป
เหมือนมองที่ผลลัพธ
์ใช่มองแค่คำว่าอย่างไรฆ่าอย่างไรแต่ไม่ได้พูดคำว่าฆ่าเพราะอะไรเท่าไหร่จริงๆมันก็ต้องมีแหละแต่ว่าไม่ได้เน้นไปที่แบบ
เรื่องพวกนั้นเลย
เรื่องพวกนั้นสักเท่าไหร่เลยแล้วพอไอ้ฆ่าอย่างไรแล้วมันแบบแก้ได้อย่างไรชั้นสูงมาเจอกับชั้นสูงเจอกันนะมันเหมือนยอดฝีมือ2คนปะทะกันแบบโชว์ล้วนๆอ่ะมันก็อย่างที่พี่นายเกิดไว้นะมันพูดมากไม่ได้นะพล็อตอ่ะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ใช่สายอ่านนิยายดราม่าไม่ใช่สายอ่านนิยายวรรณกรรมอะไรเนี่ยเล่มนี้มันสนุกมากอ่ะเป็นนิยายอ่านสนุกเฉยๆเลย
ทีนี้ของเล่มที่เอิร์ธเลือกมานะครับจริงๆมันมีความต่างกับของพี่โจ้พี่เน็ตแบบเยอะมากอย่างของพี่โจ้พี่เน็ตมันเป็นเรื่องของค คดีฆาตกรรมใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยเอาชื่อเรื่องก่อนละกันก็คือจดหมายจากฆาตกรมันเป็นเรื่องราวของจะพูดไงดีอ่ะคือเหมือนกับเคงโง่เขาเขียนเรื่องฆาตกรรมมาเยอะละแต่อันนี้มันเหมือนกับเป็นอีกด้านหนึ่งของญาติที่เป็นฆาตกรละกันว่าเอฟเฟกต์อ่ะมันเกิดขึ้นยังไงคือเรื่องราวมันเป็นยังไงครับก็คือมันเป็นครอบครัวที่อยู่กัน2คนระหว่างพี่ชายกับน้องชายพี่ชายเนี่ยวันนึงเนี่ยก็คือเหมือนกับจะไปปล้นไปขโมยเงินละกันจากบ้านหญิงชราคนนึงที่เขาเคยไปเหมือนแบบช่วยยกของอะไรเงี้ยแต่วันที่เข้าไปเนี่ยเขาก็ได้เงินมาอะไรเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าด้วยความมองว่าเป็นความละเหยของเขาอะจนทำให้แบบมันโดนจับได้อ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำอ่ะก็คือการลงมือฆ่าโดยแบบพังเผลอโดยอารมณ์ชั่ววูบอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าหญิงชราจะตายด้วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือหญิงชราตายแล้วมันเกิดเป็นคดีใหญ่ขึ้นแล้วก็โดนจับด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเล่มเนี้ยรู้สึกว่าค่อนข้างชอบประเด็นของเขาในหลายๆประเด็นเป็นประเด็นทางสังคมนะครับอย่างเมื่อกี้ของพี่โจ้เนี่ยมันจะมีเรื่องตรรกะนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าเล่มเนี้ยรู้สึกว่ามันคือมีความเป็นอารมณ์เป็นอิโมชันแล้วก็สอดแทรกประเด็นใหญ่ๆเอาไว้ได้แบบเยอะมากพอสมควรเลยอะไรเงี้ยก็คือเรื่องราวอ่ะมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับก็คือพอพี่ชายโดนจับไปแล้วเนี่ยตัวน้องชายเองอ่ะถ้าย้อนกลับไปอ่ะเหตุจูงใจที่พี่อ่ะไปขโมยตังมาเพราะว่าอยากส่งน้องเรียนหนังสือต่อมหาลัยซึ่งแบบมันซิมเพิลมากเลยอ่ะแต่ว่าแบบมันคือการคิดสั้นของพี่แค่ครั้งเดียวที่ทำให้ทุกอย่างมันดูแบบล้มไปหมดอะไรเงี้ยเดิมทีอ่ะตัวน้องชายอ่ะเป็นเด็กที่แบบเขาเรียกหัวไวเรียนเก่งแล้วก็แบบมีโอกาสที่จะได้เรียนต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบมองลึกๆลงไปจริงๆอ่ะมันต้องแบบมองไปถึงครอบครัวเลยคือตั้งแต่รุ่นพ่อเขาคือพ่อเขาอ่ะเป็นคนที่เรียนน้อยแล้วก็แบบทำงานหนักพอทำงานหนักมากๆอ่ะร่างกายมันเสื่อมวันหนึ่งก็คือตายจากการทำงานนี่แหละเสร็จมันก็เหมือนกับเอฟเฟกต์ต่อมาทางแม่เขาซึ่งแม่เขารู้สึกว่าเฮ้ยต้องเลี้ยงลูกทั้งสองคนไปด้วยแล้วก็แบบต้องทำงานเลี้ยงด้วยก็เลยเหมือนเป็นความคาดหวังของตัวแม่เองอ่ะที่แบบว่าอยากให้ลูกอ่ะเรียนจบสูงๆเป็นเหมือนแบบไมด์เซตใหม่เข้ามาในหัวว่าถ้าคนเรียนสูงอ่ะแล้วแบบชีวิตน่าจะดีขึ้นกว่านี้ก็เลยพยายามฟอร์สลูกทุกคนเลยอันนี้แบบคล้ายๆประเทศไทยเหมือนกันนะซึ่งเหตุการณ์มันก็แบบแย่ไปกว่านั้นเพราะว่าตัวพี่ชายเองอ่ะรู้สึกว่าหัวไม่ดีก็เลยเลือกที่จะแบบว่าไม่เรียนแล้วก็ทำตัวเสเพอยู่ช่วงนึงซึ่งเอฟเฟกต์มันก็ไปตกอยู่ที่แม่เพราะแม่เครียดมากแล้วทำงานหนักมากมันก็เลยแบบเกิดเหตุการณ์ที่แบบอยู่ดีแม่ก็ล้มลงแล้วก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนด้วยที่ทำให้พี่ชายอ่ะแบบค่อนข้างฝังใจกับเรื่องการส่งน้องเรียนอ่ะเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะพี่ชายเองก็แบบทำทุกวิถีทางเอาตัวเองอ่ะออกจากระบบการศึกษาแล้วก็แบบมารับจ้างทำงานโดยใช้แรงซึ่งพอมาถึงจุดนึงอ่ะมันเหมือนแบบซ้ำรอยของพ่อตัวเองที่แบบทำงานเยอะร่างกายเสียแล้วแบบทำงานต่อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนแบบเป็นเหตุจูงใจแล้วก็สภาพณตอนนั้นด้วยที่ทำให้เขารู้สึกว่าต้องขโมยเงินว่ะมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้นซึ่งเอาจริงๆอ่ะเล่มนี้มันถ่ายทอดมุมมองของคนที่เป็นญาติฆาตกรซะมากกว่าเนี่ยว่าหลังจากนั้นน่ะรอบๆตัวจะปฏิบัติต่อเขายังไงอะไรครับซึ่งมันมีประเด็นเยอะนะอย่างตัวน้องชายตอนนั้นน่ะคืออยู่ที่แบบอยู่ในชั้นม.ปลายใกล้จบแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันทำให้แบบว่าทุกอย่างต้องกลับมาคิดใหม่คือเขาไม่มีใครเลยพี่ชายที่เคยเลี้ยงเขาไม่อยู่แล้วการจะหาเงินล่ะแล้วการจะไปเรียนต่อล่ะแล้วแบบฝันที่เขาจะไปแบบมหาลัยอีกล่ะเขาจะทำยังไงเอฟเฟคแรกเลยก็คือจากแบบสื่อมวลชนแล้วกันสื่อมวลชนก็จะแบบว่าเข้ามาสัมภาษณ์เขาอะเหมือนแบบตอกย้ำเขาอีกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันคือเรื่องจริงนะเว้ยคือตอนแรกที่เขารู้ข่าวจากตำรวจที่โทรเข้าไปอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจนแบบทุกอย่างมันแบบออกตามสื่อทั้งหมดอะมันเหมือนตอกย้ำเขาว่าเฮ้ยมันผ่านไปแล้วว่ามันคือมันแย่แล้วว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยเอฟเฟกต์แรกก็คือเขาก็ไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยเพราะเขารู้สึกช็อกมากหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์นึงอะเขาก็กลับไปที่โรงเรียนแล้วก็เหมือนแบบโดนเรียกคุยอ่ะจะมีอาจารย์คนนึงที่เหมือนกับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผอ.รองผอ.อะไรเงี้ยก็เหมือนกับมันรู้สึกว่ามันฟีลลิ่งมันคืออาจารย์น่ะอยากจะช่วยเด็กประมาณนึงนะแต่ว่ามันเคลือบไปด้วยความรู้สึกที่แบบว่าอยากจะให้เด็กคนนี้ออกด้วยอ่ะคือมันเป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียนอะไรเงี้ยถ้าเอิร์ทมองอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าประเด็นที่เขาพูดก็คือจะเอายังไงต่อกับชีวิตดีเพราะว่าอย่าลืมนะว่าตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วอะไรเงี้ยจะแบบใช้ชีวิตยังไงต่อไปแล้วเงินล่ะจะมีพอไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าคนอ่ะเหมือนพยายามจะช่วยแต่เขาก็ไม่ได้เข้ามาช่วยแบบเต็มตัวแบบเอ้ยฉันจะดูแลแกเองอะไรแบบที่แบบอยู่ในหนังอะไรมันไม่ใช่รู้สึกว่าอันนี้คือแบบประเด็นที่มันจริงมากเลยอ่ะคือชีวิตเราถ้าเราเจอเราก็คงแบบอย่างนี้แหละมันไม่เหมือนแบบการ์ตูนฟิลกู๊ดหรือหนังฟิลกู๊ดที่อยู่ดีก็จะมีญาติห่างๆมารับเราไปเลี้ยงเลยอะไรเง
ี้
ย
จริง
มันไม่มีเลยพี่คืออันนี้แบบแม่งตกจริงอะไรเง
ี
้ยและอีกอันนึงที่แบบตอกย้ำมันมากๆเลยก็คือที่พักอยู่ดีเหมือนเป็นนายหน้าที่เก็บค่าเช่าอ่ะเขาก็เดินมาถามว่า จะออกวันไหนอะไอเด็กก็งงเอ้าก็ไม่ได้จะออกนี่แล้วก็บอกว่าก็เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่อย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้หรอกยังไงก็อยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยบอกว่านี่ก็ค้างค่าเช่าด้วยแล้วจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็ตอกย้ำเขาอะจนมันมีประโยคนึงแบบตัวเองรู้แล้วว่าแบบโอ้ยมันเหงามากอะไรเงี้ยคือเขาก็คิดกับตัวเขาบอกว่าเออห้องเนี้ยกว้างเกินกว่าจะอยู่คนเดียวแล้วก็ยังขืนข่มเกินไปที่จะแบบอยู่อีกด้วยอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นการตัดสินใจแล้วว่าเออคงต้องออกจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบต้องทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยรู้สึกชอบนะที่บอกว่าคนที่มารับผลกรรมอ่ะมันดันเป็นเด็กคนเนี้ยด้วยความที่มันเป็นเด็กอ่ะมันเหมือนมันต้องเรียนรู้แล้วมันยังคิดอะไรไม่ออกอ่ะมันสะท้อนให้เราเห็นแบบชัดเจนเลยเรื่องแบบว่าสังคมที่มองคนที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมอะไรเงี้ยอยู่ว่าแบบมองเราเป็นยังไงซึ่งแบบโหมันแบบค่อนข้างจะเรียกว่าดาร์กไหม
ดาร์ก
ใช่แต่จะบอกอย่างนึงเหมือนที่พี่โจบอกเขาอ่ะไม่ค่อยย้วยอ่ะหมายถึงว่าการเล่าเรื่องอ่ะมันโชว์แล้วไปต่อเราก็เลยเหมือนกับรู้สึกว่าหนึ่งคือเราเอาใจช่วยเด็กคนนี้นะแล้วก็แบบอยากรู้ว่ามันจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปอะไรเงี
้ยเหมือนฟังดูแล้วมันเป็นเรื่องดราม่าชัดเจนมากเลยนะ
โอ้ยดราม่าจริง
ของเคโง่
ใช่ครับได้รถที่แตกต่างไปอันนี้ยอมรับว่าเป็นเล่มแรกของเคโง่เหมือนกันนะที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเอออันนี้เล่มนี้คือชอบเลย
จริงๆมีอีกเล่มนึงซึ่งเป็นเล่มที่เราเคยพูดไปแล้วเราเป็นเล่มเด่นของปีที่ฉันชอบพูดอยู่แล้วปฏิหาริย์ร้านชำนามิยะเน
า
ะเป็นเล่มที่แบบว่าเรียกว่าขายดีอ่ะแปลว่าหลายคนก็น่าจะเคยอ่านเล่มนี้กันไปแล้วหลายคนอาจจะรู้จักเคโง่จากเล่มนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งเล่มนั้นมันจะมีความแฟนตาซีเป็นนิยายแฟนตาซีเรื่องราวแฟนตาซีอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะแต่ฟังจากทั้งเน็ตแล้วก็ที่เราพูดแล้วก็ที่เอิร์ธพูดเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยจุดเด่นของเคโง่ที่ทำให้เขาดังมากๆเนี่ยมี2อันที่เราเห็นนะหนึ่งคือเคโง่รู้ตัวว่าเขาเขียนนิยายประเภทไหนอยู่หรือช่องหรือหมวดหมู่ไหนอยู่ขณะที่ทำอ่ะอย่างเรื่องที่เอิร์ธเล่าคือมีการเปรียบเทียบระหว่างห้องที่แคบแล้วอยู่แล้วมีความรู้สึกอึดอัดแล้วแบบความอึดอัดในที่แคบจากความเงียบให้ความอึดอัดพวกนี้แสดงว่าเขารู้ซิมโบลิกในการใช้กับนิยายกลุ่มดราม่าเนาะ
ใช่
แต่เขาจะไม่ใช้สิ่งนี้ในนิยายของประเภทแบบนักสืบกาลิเลโอเลย 100% totally ไม่เขียนถึงสิ่งนี้เลยเขารู้ตัวว่าเขาเขียนนิยายประเภทสืบสวนคือนิยายสืบสวนสอบสวนหรือมิสซิรี่กับทริลเลอร์มันต่างกันหลายจุดเด่นๆก็อย่างเช่นแบบในมิสซิรี่เนี่ยคนอ่านจะไม่รู้เท่าๆกับตัวละครแต่ถ้าเป็นทริลเลอร์บางทีเรารู้ก่อนว่าถ้าเดินเข้าบ้านหลังนี้เราจะมีฆาตกรอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วความสนุกของมิสซิรี่มันคือการสืบว่าใครความสนุกคืออยู่ที่ใครเป็นคนฆ่าแต่ทริลเลอร์มันจะอยู่ความสนุกมันจะอยู่ที่ว่าเราจะรอดตายจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรมันก็มีอีกหลายทฤษฎีอีกหลายข้อเนาะแต่เท่าที่ฟังทุกคนเล่ามาเนี่ยแปลว่าเคโง่เป๊ะมากกับทฤษฎีวรรณกรรมในทุกๆหมวดหมู่เลยนะและ2ที่เรารู้สึกว่าทำให้เคโง่ดังคือทุกเรื่องที่อ่านเนี่ยเป็นหนังได้ชัดเจนมากเลยเหมือนเป็นภาพบทหนังชัดๆเลยของเราเหมือนตอนอ่านซีเฟนคิงเลยคือแบบมันมาเป็นช็อตเป๊ะๆตัดช็อตนี้ไม่ได้เลยอะภาพแพนไปอย่างนี้หมุนไปทางนี้กล้องจะต้องมีช็อตจะต้อง2คนนั่งคุยกันแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเรื่องมันเยอะมันจะไม่ย้วยอย่างที่เอิร์ธว่าเนาะ
ม
ันจะมีเนื้อไว้สำหรับทำละคร20ตอนได้ละครญี่ปุ่นประมาณ10กว่าตอน
มันจะแบบว่าตอนนี้ต้องเจอกับอะไรแล้วก็จะไปเกิดผลอะไรแล้วก็เปลี่ยนไปเจอกับอีกคนนึง
มันก็เรื่องมาพล็อตมันก็จะดำเนินไปได้มันมีพล็อตที่จะให้ดำเนินไป
เวลานึกถึงนิยายกลุ่มนี้นะครับเราจะนึกถึงแบบที่ผนังบ้านนักเขียนนะเขาจะต้องเป็นผังพล็อต
ใช่
เพราะว่าอันนี้ในมุมของแบบการทำงานแบบนักเขียนเนาะหนังสือที่พล็อตแข็งและแข็งแรงกับหนังสือที่พล็อตไม่แข็งแรงเนี่ยเราจับได้นะเรารู้สึกว่าหนังสือที่พล็อตแข็งแรงเนี่ยเขาจะต้องทำการบ้านหนักแค่ไหนอะไรเงี้ยคือบางทีนึกภาพไม่ออกหรอกแต่นึกภาพแบบในซีรีส์ CSI อะไรเงี้ยที่มันเป็นผังใหญ่ๆแล้วก็เชื่อมโยงตัวร้ายคนนี้เกี่ยวข้องกับคนนี้โยงกันไปแผนที่มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยคิดว่ามันเป็นสิ่งเดียวกับที่อยู่ผนังบ้านนักเขียนแล้วกัน
เรานึกออกเพราะฉันเคยเรียนวิชานี้วิชา Murder 101มันเป็นวิชาเรียน
เรียนเพื่ออะไรเนี่ย
เรียนเพื่ออะไร
Murder 101
มันถึงว่ามันเป็นวิชาเรียนเขียนบทหนังประเภทฆาตกรร
ม
แล้วกูแบบกูไม่ไหวแล้วคือมันต้องเป็นคนฉลาดมากๆ
คือ
ม
ัน คิด
เหตุมันมีเหตุและผลล้วนๆอะไรเงี้ยวิธีคิดคือเขาจะคิดตอนจบก่อนวางตอนจบว่าจะเฉลยเรื่องยังไงก่อนแล้วค่อยเล่าเรื่องค่อยทำพล็อตอย่างที่พี่เนตว่าโยงย้อนกลับมาตอนต้นอะไรเงี้ยความสนุกคือยิ่งยากยิ่งสนุก
ยิ่งยากยิ่งหนาย
ิ่งยากยิ่งหนาเราถึงนับถือนักเขียนอย่างที่เขียนมิสซิรี่อย่างเคโง่มากหรือแม้กระทั่งของไทยของปราบเราก็ว่าปราบก็คิดเก่งมากนะในเรื่องการสืบสวนสอบสวนต่างๆเหล่านี้
คือเท่าที่เราฟังมาแบบ3เล่มเนี่ยก็ดูเหมือนเป็น3เล่มที่มีแนวทางที่ต่างกัน
ชัดเจน
ต่างกันไปเลย
มาก
คืออันนี้ไปอ่านมาว่ารู้สึกว่าแบบเคโง่เนี่ยเขาเลือกที่จะเขียนหลายแนวด้วยนะแล้วก็นอกจากการเป็นนักเขียนเนี่ยคือเขาทำตัวเป็นโปรดิวเซอร์งานตัวเองด้วย คือความหมายของมันก็คือเข้าสำรวจตลาดนะว่าคนอ่านต้องการอยากอ่านเรื่องแนวไหนแบบไหนแล้วก็ในปีนั้นๆน่ะเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่นิยมอยู่ในกระแสหรือมีประเด็นอะไรบ้างที่จะทำให้เป็นกระแสใหม่ๆได้บ้างอะไรเงี้ยคือสิ่งที่สำคัญว่าอันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมงานของเคโงะถึงมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็แบบอย่างที่พี่โจออกมาแบบกี่เล่มมาหลายสิบเล่มเลยใช่ป่ะแล้วก็ยังต่อเนื่องตลอดเวลา
สิบเล่ม
มันเท่ากับว่าแบบคือเขารีเฟรชตัวเองตลอดเวลาพองานเขียนกลุ่มเนี้ยเริ่มแบบว่าลองไปฉีกไปเขียนอีกแบบนึงไหมเป็นดราม่าไหมเป็นอย่างนามิยะเป็นแบบแฟนตาซีไหมอะไรเงี้ยเราก็ทึ่งนะทึ่งตรงที่แบบเหมือนจะพูดว่าถ้าเป็นทีวีที่เป็นซีรีส์สืบสวนอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องมีชื่อของแบบหนังสือของเคโงะที่ดัดแปลงไปเป็นซีรีส์ทีวีอย่างเง
ี้
ย
ใช่แล้วปกติคนเราอ่ะเขียนหนังสือหมวดหมู่เดียวให้เก่งก็ยากแล้วนะนี่มันกระโดดข้ามไปนามิยะซึ่งเป็นแฟนตาซี
เคโงะเขียนหนังสือเด็กด้วย
เขียนหนังสือเด็กด้วย
เขียนหนังสือแล้วก็มีซีรีส์นักสืบเด็กด้วยนะครับ
คืออย่างในเล่มที่เราอ่านกลงซ่อนตายเนี่ยตัวเอกแล้วกันเป็นอัจฉริยะคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็จะพูดเรื่องตรีโกณเรื่องดิฟเรื่องอินทิเกรตเรื่องแคลคูลัสคือมันต้องรู้เรื่องพวกนี้อย่างละเอียดยิบอ่ะมันไม่ใช่รู้แบบผิวเผินถึงจะเขียนสิ่งนี้ได้ก็ต้องเข้าใจเลยว่า A บวก B เท่ากับ C สมการนี่จะยังไงไปยังไงเนี่ยซึ่งวะมันอาจจะเป็น AI ได้นะเก่ง
นี่คือความเก่ง
นี่คือความเก่งของเขาจริงๆอ่ะ
แล้วอย่างรู้สึกว่างานเขียนของเคโงะเนี่ยมันแมสเนาะ
มันแมส
หมายถึงว่าแบบเราไม่ได้พูดว่าแมสนะแต่แมสเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่คนที่ชอบอ่านหนังสือไม่ว่าจะแนวไหนพออ่านเรื่องเคโงะแล้วทุกคนจะบอกว่าชอบอ่ะชอบเพราะว่ามันสนุกมันเอนเตอร์เทนถามถึงเล่มอื่นๆของเคโงะบ้าง
พระอาทิตย์เที่ยงคืน
เป็นอีกเล่ม
อยากตอบไง
โคตรหนาเลยนะพ
ี่ไม่รู้ทำไมหนังสือเล่มนี้แอทแทคเรามากอ่ะมันเป็นหนังสือเคโงะที่หนามากๆ
เราอยากอ่านเล่มนี้นาโ
กะชื่อ
ภาษาไทยคือความลับ
นาโกะก็ดังก็เป็นเล่มดัง
คือจริงๆอ่ะพล็อตก็ไม่ซับซ้อนนะแต่อยากรู้ว่าเรื่องราวเขาจะเล่าและดำเนินการไปยังไงอะไรเงี้ยก็คือผัวเมียคู่นึงที่มีลูกสาวด้วยอะไรเงี้ยแต่พอดีเมียกับลูกสาวตายในอุบัติเหตุเมียตายแต่ว่าลูกสาวยังรอดชีวิตอยู่แต่เกิดอะไรขึ้นไหมวิญญาณของเมียไปอยู่ในร่างของลูกสาวแล้วก็คือบอกว่าจะทำยังไงต่อก็คือ เมื่อรู้ว่าเมียไปอยู่ในร่างลูกสาวจะใช้ชีวิตกับเมียในขณะที่เป็นลูกสาวด้วยยังไง
คือความรู้สึกเลยแหละ
เรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบดราม่าเนาะคือไม่ใช่ฆาตกรรมหาคนตายละ
ของเรากาลิเลโอที่ขายแปลไทยแล้วซึ่งสำนักพิมพ์ไดฟูกุริสัญญาว่าจะแปลทุกเล่มภายในไม่เกินเดือน2เดือน
มีทั้งหมด9เล่ม
9เล่มแต่ว่าเล่มที่1จริงๆออกมา1 2 3 4 5แล้วก็7นะเล่ม1เล่ม2เนี่ยกาลิเลโอไขคดีเล่ม2กาลิเลโอไขคดีสื่อวิญญาณ2เล่มนี้ยังเป็นเรื่องสั้นกาลิเลโอแต่เล่ม3คือกลลวงซ่อนตายเนี่ยเป็นนิยายเรื่องแรกของซีรีส์กาลิเลโอแบบเต็มๆดังนั้นเริ่มที่ไหนเริ่มที่กลลวงซ่อนตายเนาะเพราะอยากแนะนำอย่างนี้จริงๆอ่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีอันที่เป็นนิยายในเซตกาลิเลโออยู่4เล่มแล้วก็มีเรื่องสั้นอยู่5เล่มรวมเรื่องสั้นกาลิเลโอ
เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเวลาเขาเรียงลำดับตามซีรีส์อะไรเงี้ย1 2มันก็เลยจริงๆมันคือเรื่องสั้นใช่ป่ะ
ใช่เป็นเรื่องสั้น
จริงๆว่าถ้าใครอยากจะเริ่มซีรีส์นี้ให้เริ่มที่เล่ม3ก็คือแบบกลลวงซ่อนตาย
และเล่ม3เนี่ยมันเป็นเล่มที่นักสืบกาลิเลโอหรือว่าเพื่อนที่เป็นอัจฉริยะคณิตศาสตร์คนนี้โตอายุประมาณคือตามท้องเรื่องก็ไม่ได้บอกอายุแต่บอกว่าหน้าตาเหมือนคนอายุ50แต่จริงๆอายุเขาคงไม่ถึงหรอกเขาบอกเราอย่างเงี้ยในหนังสือเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาอายุเท่าไหร่อาจจะประมาณ40ประมาณนั้นแต่ว่ากาลิเลโอ1 2วันนี้เป็นแบบช่วงตั้งแต่มัธยมมหาลัยอะไรอย่างงี้เลยคือไล่อายุกันขึ้นมาอย่างเง
ี้ยสำหรับคนที่จะตามต่ออะไรเงี้ยมันมี2เล่มจากสำนักพิมพ์น้ำพุแล้วกัน2เล่มเนี้ยคือดูเหมือนจะเป็นซีรีส์เนาะ
ใช่
ก็คือเป็นซีรีส์พิกัดต่อไปใครเป็นสมใช่ป่ะออกมา2เล่มแล้วก็อีกเล่มนึงมันจะมีชื่อตอนว่าตอนลางลายใต้หน้ากากกับอีก2เล่มที่ออกมาแล้วของฝั่งแพรวสำนักพิมพ์มันก็จะมีเรื่องปริศนาดอกไม้มายาใช่ป่ะกับอีกเล่มก็คือมนุษย์ตุ๊กตาส่วนตัวอยากอ่านปริศนาดอกไม้มายาอ่านเรื่องย่อลองอยากอ่าน
ได้แบบว่ามนุษย์ตุ๊กตาลองไปอ่านเรื่องย่อหน่อยๆอ่ะแบบสยองมากสยองจริงอันนี้น่าลองอยู่เหมือนกัน
อันนี้คือสิ่งที่เอิร์ธพูดมีประเด็นนะที่แบบว่าเวลาเราอ่านเราจะเลือกซื้อหนังสือแล้วให้ความรู้สึกไหนเนี่ยมันเหมือนเราคาดหวังจากหมวดหมู่หนังสือนั้นนะถ้าเราคาดหวังกับเล่มนี้จะต้องสยองแล้วถ้าหนังสือเล่มนี้ให้ความสยองเราได้ในตอนสุดท้ายมันคือหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งแล้ว
ตาม
ทฤษฎีมันใช่
เราคิดว่าวิธีการ เคโงะเนี่ยคือไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันจะเป็นเรื่องยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะทุกเรื่องเหมือนการันตีว่ามันสนุกแล้วมันจะดูมันจะอ่านแบบเล่มต่อเล่มต่อเล่มเหมือนแบบถ้าติดละครอ่ะมันก็คือเนี่ยแหละทุกๆ2ทุ่มฉันจะอ่านเคโงะอะไรเงี้ยแล้วเข้าใจว่ามันน่าจะติดสำหรับคนที่แบบว่าติดนิยายจริงๆนะ
ใช่ครับว่าเออมันคือส่วนผสมที่สนุกจริงๆอ่ะ
คือพูดถึงเคโงะเนี่ยก็มีเป็น10เล่มแล้วเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบถ้าใครต้องการแบบเรียกว่าสลับบรรยากาศเป็นนักเขียนกลุ่มสืบสวนเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอีกหลายคนนะที่มีงานแปลไทยออกมาแล้วอย่างมินาโตะคานาเอะอะไรเงี้ยเอออันนี้คนนี้ก็แบบหลายเล่มแล้วก็แบบเราก็ชอบนะส่วนตัว
ชอบมาก
คอนเฟชชั่น
เรื่องคานาเอะคอนเฟชชั่นตลอดเวลาเออสักวันทำเรื่องมินาโตะคานาเอะกันเถอะมันก็มีหลายเรื่องอยู่เน
า
ะ
แล้วก็อีกคนนึงของสำนักพิมพ์กามาหยี่ที่พิมพ์อะโคทาโร่อิสกะคือเล่มนี้ก็คือแบบออกไปทางแบบนัวฟิกชั่นคือถ้าอยากรู้ว่านัวฟิกชั่นคืออะไรต้องลองอ่านดูแล้วก็เราเคยมีพูดถึงนัวฟิกชั่นหน่อยๆหยอดๆกันไว้แบบก่อนหน้าโน้นนะไว้วันหลังเราแบบมาขยี้ประเด็นนี้กันดีกว่าว่าโนฟิกชั่นคืออะไร
แต่ถ้าเป็นสายเราที่เป็นสายกาลิเลโอเนี่ยมันจะเป็นสายมิสซิรี่จัดๆก็ต้องเอโนงาวะรัมโปเนาะซึ่งเป็นแบบว่า
วินเทจ
วินเทจ
คลาสสิก
คลาสสิกของนิยายกลุ่มนี้อะไรเงี้ยพี่เน็ตจำได้ไหมพี่อัดบุญนาเคยพูดประเด็นหนึ่งขึ้นมาพี่เน็ต
ตอนนั้นเราคุยกันเรื่องเอโนงาวะรัมโปเนาะน่าจะเป็นคำพูดของรัมโปแหละที่บอกว่าประเทศที่เจริญแล้วอ่ะจำเป็นที่จะต้องมีหนังสืออาชญานิยาย
ประเทศที่เจริญแล้วจำเป็นต้องมีหนังสือประเภทอาชญานิยายทำไม
เพราะว่าอาชญานิยายเนี่ยจริงๆมันคือเอาคดีต่างๆเอาเรื่องที่ยังเป็นปริศนาที่รอให้มีการแบบไขว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยมาช่วยให้พวกเรารู้จักการใช้ตรรกะและเหตุผลคือไม่ได้อยู่ในแค่อารมณ์แล้วก็ตัดสินในสิ่งต่างที่เห็นไปโดยที่ไม่รู้เหตุผลเบื้องหลังไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วนิยายในกลุ่มนี้มันทำให้เราได้ขบคิดนะครับว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างวะแล้วเหตุและผลของมันคืออะไรไม่ใช่แบบอยู่ดีแบบมาใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวมาโจมตี
นั่นนะฮะท่านผู้ชมประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่กันด้วยเหตุและผลไม่ได้ใช้อารมณ์มาโจมตีกันอย่างเดียวเนาะ
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอ
ติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears